Vīrusa izplatīšanas ierobežošana ir atkarīga no mūsu visu izturēšanās, no tā, cik mēs atbildīgi rīkojamies un cik mēs rūpīgi ievērojam valdības vadlīnijas. Es gribēju teikt, ka ir svarīgi ne tikai tas, ka mēs ar to aizsargājam sevi pašu, bet mēs aizsargājam arī citus. Mēs nedrīkstam uzņemties atbildību, ka mēs citus cilvēkus apdraudam. Tas ir ļoti būtiski. Mums visiem uz laiku ir jāmaina savas dzīves ritmes un savi ikdienas paradumi. Tas var būt nērti, dažreiz varbūt tas ir arī kaitinoši, taču tas ir nepieciešami. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka mums pastāvīgi ir jāseko līdzi valdības lēmumiem, jo situācija mainās no dienas uz dienu.